Konačno 50. godina Konjović se vraća svom strasnom i dinamičnom slikarstvu. Eksperimentiše sa kompozicijom, bojom i formom u potrazi za novim slikarskim izrazom. Oslobađa sliku suvišnih detalja, stilizuje formu i svodi na dve dimenzije sa čistim kolorističkim odnosom boja. Ovo razdoblje obeležit će novu stilsku promjenu u Konjovićevom stvaralaštvu, takozvanu kolorističku fazu. Sliku Nature Morte 53 naslikao je 1953. godine, nazvao je Međašom i njome je omeđio svoje stvaralaštvo ove i posle pomenute godine. Taj novi period u Konjovićevom stvaralaštvu, koristeći iskustva apstraktnog slikarstva i apsolutne likovne slobode, iznedrit će mnoga autentična dela. U Pletari 1956. godine, Plavi mesec iz 58. godine, Salaš sa crvenim krovom nastao 1958. godine.